Labi, labdien, cienījamie meža un zemes īpašuma komitejas deputāti un darbinieki, kas šodien ziņos par dienas kārtību iekļautajiem jautājumiem. Un šodien mums ir 13 jautājumi. Divi jautājumi nāk no iepriekšējās komitejas sēdes. Tātad trešais jautājums par cirsmām un staltbrieži par nomas līgumu pārjaunošanu. Tātad, laika trūkuma dēļ pagājušajā komitejā mēs viņus pārcēlām uz šo, tāpēc tā arī ir. Tātad, nekas cits dienas kārtībā šobrīd mums jau nav iesniegts priekšlikumi. Vai teiksim, tos, kas, ko vajadzētu iekļaut dienas kārtībā jautājumu?
Papildus, nē.
Nav nekas papildus. Labi. Tad es aicinu tad nobalsot par darbu.
Es gan redzu, ka priekšlikums P1 aiz komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana pēc otrā
nē,
punkta.
Es runāju par tiem jautājumiem, kas būtu pirms darba kārtības apstiprināšanas, kas būtu jāiekļaut. Tādu
jā,
nav.
Par to aptiet runa.
Vēl maz remarku Signē. Vispār arī no mobilā telefona atverot lietu var arī iespējams reģistrēties sēdē. Tāda poga tur ir. Tikai jāiet lietu arī autorizējoties, izvēloties komiteju. To var izdarīt arī tā. Paldies.
Nu jā, nu
Signē. Man atsūtīja, ka nevar deputāti, kad vajag, es saprotu, balsot jā lietu arī, lai viņi reģistrējās. Un tad
ja viņi to var izdarīt, tad jā. Labi, es aicinu tātad apstiprināt darba kārtību, ja nav nekādi citi papildus jautājumi. Un tad balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Tā.
Tuliņās. Uzsāku. Pēter, tev jānobalso.
Šit kā nobalso, bet no vēlreiz.
Redzi rezultātu?
Kāpēc mums rāda, ka par ir 18? Mēs neesam 18.
Nē, nē, nē. Nu, 9 par.
Visi tātad 9. Mēs esam 9 tagad, ja Signa nav.
Jā.
9. Labi, tad visi 9 par darba kārtības apstiprināšanu. Labi. Tātad dienas kārtībā mums ir iekļauts jautājums numur 1 par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domas 2021. gada 7. jūlija lēmumā numur 3 par Robežu novada domas pastāvīgo komiteju izveidošanu un šo komiteju locekļu ievēlēšanu un deputātu pilnvaru izbeigšanu. Tātad 2027. gada 30. aprīlī tika saņemts deputāta Gundara Krieva Latvijas Zemnieku Savienība iesniegums, kurā domas deputāts paziņoja, ka 2027. gada 30. aprīlī beidz pildīt Robežu novada pašvaldības domas deputāta pienākumus un noliek deputāta mandā. Robežu novada pašvaldības vēlēšana komisija 2027. gada 3. maijā pieņēma lēmumu numur 1 par deputāta kandidātu noteikšanu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā. Protokola numurs ir 2024.12, ar kuru nolēma noteikt, ka Latvijas Zemnieku Savienības nākamais deputāta kandidāts, kurš uzaicināts stāties bijušā deputāta vietā, ir...
Es atvainojos, Pēter, bet tu lasi domas lēmumu tagad. Tas no darba kārtības jautājums. Tas ir pagājušās domas sēdes jau nolemtais. Tas ir klāt vienkārši pieliktas protokols no domas sēdes.
Labi. Labi,
Par to mēs
visi ir
domās arī
iepazinušies.
balsojam. Mēs paši par to balsojam.
Jā, bet nu, tad.
Es tikai tev atgādinu.
Jā, nu, man ir jāpasaka, ka Raimunds Fūrmanis ir mūsu komitejas deputāts apstiprinājums. To es gribēju pateikt. Vai tas man nebija jāpasaka?
Labi, atvaino, ka es iemaisījos.
Tātad, doma ir pieņēmusi lēmumu par to, ka izbeigt deputāta Gunara Krieva pilnvaru sakarā deputāta personīgi rakstīs vēstuli par savu pilnvaru nolikšanu. Veikt grozījums robežu nodu pašvaldības domas 21. gada 7. jūnija 3 par robežu nodu domas pastāvīgu komiteju izveidošanu šo locekļu ievēlēšanu. Un lemjošā daļā vārdus Gundars Krievs aizstāt ar vārdiem Raimunds Fūrmanis, nosakot, ka Gundara Krieva vietā deputāts Raimunds Fūrmanis tiek ievēlēts šādās pastāvīgās robežu noda pašvaldības domas komitejās. Finanšu komitejā, attīstības komitejā un meža un zemes komitejā. Mūsu komitejā. Lūk, un līdz ar to saprotam, ka Raimunds Fūrmanis ir mūsu meža komitejas deputāts. Zemes. Tā Ainaram Vaičulēnam ir roka pacelt.
Jā, labdien visiem. Es esmu īvietojis priekšlikumu, kur izsaku priekšlikumu par Meža komitejas meža un zemes īpašumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Pēteri Savainieku. Tātad Pēteris ir pieredzējis, zinošs, deksmi darboties šajā jomā. Jā, tāds būtu mans priekšlikums. Lūgums būtu atbalstīt.
Labi, paldies. Rita ir pacēlusi roku.
Jā, labdien, kungi. Es gribēju tikai pajautāt. Es saprotu, ka Ropežu domē nu, nav tādas, kā sakcija, kā koleģiālas institūcijas, bet viens jautājums par šo koalīcijas nu, memorandu, kas tika parakstīts iepriekš. Mēs esam, nu, tā kā es saprotu, ka zemnieku sarakstam tātad šī komiteja tā kā tika nu, tā kā iedot pārziņā. Kā ir ar šo jautājumu? Jo ir divi deputāti, kur sākotnēji nebija. Gan Gundars Jankovs, gan Raimunds Fūrmans, kas, manuprāt, arī ir diezgan atbilstoši šim amatam, abi zinoši ar pieredzi. Arī, teiksim, mans viedoklis ir ļoti labi kandidāti. Un es gribēju jautāt vienkārši droši vien priekšsēdētāja vietniekam, ja, jo es arī varu virzīt kādu no šiem kungiem, bet tad mēs balsojumā nedabūsiet tik daudz, nu, teiksim, šos balsus, būsim godīgi. Šeit nenotiek tā, kā būtu vajadzējis. Un viena lieta, un otra lieta, kāpēc Salinieku kungs ir fantastiskākais kandidāts, bet viņam ir tik daudz darbi saistībā arī ar jaunajām pirmslodzes iestādēm. Manuprāt, nu, viņš nevarēs pievērsties pietiekami šim jautājumam. Droši vien. Jā, tāds mans jautājums, garais un ievads, ņemot vērā, ka nu, es tā kā mēģinu šeit jautāt visu laiku pēc tādas nu, korektas darbības, pēc šīs. Vienādās iespējas katram politiskajam spēkam pārstāvēt savu biedru intereses. Lūdzu, priekšsēdētāji,
Labi,
vietnieki.
paldies, paldies, paldies,
Jā,
Rita.
paldies, Rita Rieksiņa Doļģa par jautājumu. Es uzreiz arī atbildu.
Senāri atvainojos, man ir Doļģa uzvārds. Es jūs nekoriģēju, bet nu jau kas cits vairāk gadu, varbūt
Doļģa,
Doļģa. Jā,
Doļģa.
paldies, jā.
Jā, atvainojos. Saistībā par proporcionalitāti tā ir ievērota. Saistībā par komitejām un šī momentā mēs redzam, ka komitejas darbs, lai turpinātos, tad mēs virzam Pēteri Salnieku, kurš jau šajā darbā ir iekšā ar visām četrām. Un manuprāt, ka Raimonda, man nekas nav pret Raimondu, bet nu, mēs viņu varētu virzīt kā vietnieku un tādā veidā darbojoties uz priekšu, nebremzējot domas darbu. Tāds mans redzējums.
Nē, neviens jau
Mēs...
nebremzē, bet kā ar to
Rita,
koalīcijas memorandu?
man ir jautājums tev. Tu izvirzi šobrīd
Nu, nav
kā
jēgas
to?
izvirzīt, jo mēs
Kāpēc
nebūsim.
tu runā? Man lūgums tev.
Es
Jā, bet...
jautāju par šo koalīcijas vienošanos memorandu, kas tika parakstīts. Vienkāršs jautājums. Mēs viņu ignorējam vai nē? Par
Es
kodolu?
ieteiktu jums arī izlasīt šo memorandu un nākšais, nu, varbūt tās arī no jūsu puses arī to ievēroties saistībā par memorandu, ja tu
Piemēram, par
runā, ja?
ko jūs, par pirmo vietni?
Es
Par
jums...
vienu vietnieku mēs neievērojam, kas tur bija, nesapratu. Un
Nu, labi,
par
tad...
attiecīgu Vaičuvāna kungs, mierīgi. Jā, es arī prasīšu publisku atvainošanos par atraitnītēm, ko jūs man uzbraucāt. Man ir rēķins, cik maksā. Vairāk nekā eiro 90. Jā, tā kā bišķi mierīgāk ar šādiem apgalvojumiem.
Jā, nu, es esmu iesniedzis priekšlikumu, tā kā Doļģis kundze minēja, ka Pēteris ir lielisks kandidāts, tad es domāju, ka lūgums būtu atbildīgi. Paldies.
Labi, vai ir kādi vēl citi priekšlikumi? Kāds no deputātiem? Es tikai gribēju juristiem paprasīt, vai Enārs varbūt ziņu. Šo kandidāts var izvirzīt jebkurš vai tikai komitejas deputāti?
Jā, paldies par jautājumu. Tātad no komitejas locekļu vidus tiek izvirzīti tikai tie, kas piedalās komitejā, tātad kandidāti. Tātad, ja šobrīd ir priešlikums balsot ar Pēteri Salonieku, tātad deputāti ir izvirzījuši un viņiem tātad ir jāveic balsojums.
Labi, tad ja nav citu kandidātu, tātad veicam balsojumu. Nav citu priekšlikumu vēlreiz pirms balsojums. Nav vienosim. Labi, paldies. Tad balsojam. Tā balsojumā es redzu, ka ir par 9, pret nav un atturās arī nav. Pareizi tas ir vai kā, ko es nesaredzu pareizi?
Pareizi saredz.
Pareizi saredz, paldies.
Pēter, apsveicam tevi. Kā
paldies par uzticību. Jā, paldies par uzticību. Tad mani jautājums tagad par vietnieka izvirzīšanu.
Varbūt tas arī nokomentēt.
Jā, jā, Moni.
Jā, tā kā mums tātad ir apstiprināts jauns meža un zemes īpašuma komisijas komitejas priekšsēdētājs, tātad lūgums arī no deputātu vidus izvirzīt tātad vietnieka kandidātu, kas var tiešlikumos ierakstīt, tātad izvēlēt to kandidātu un ir jāveic balsojums.
Tā, lūdzu priekšlikumus. Vai komitejas deputāti kāds priekšlikums?
Nu, tad varbūt vai no Raimonds, vai Gundars, es nezinu, kurš vēlās, kurš ir gatavs.
Tā, nu, tur tad ir jautājums, jo, nu, uz šo amatu neviens briesmīgi nevis priekšstājot neaugst, jā, vienkārši tā kā pamatu Ainārs, tik tiešām paldies par uzticību, es tur esmu iekšā, ja šajos jautājumos, un vietniekam ir jābūt, jā, jo, nu, zinot Raimondu, kurš arī ir visu laiku strādājis iepriekšējos deputātu sasaukumā attīstības komitejā, kurš zina lietas, es varētu, ja es, vai man tiesības kā priekšstājot tagad ir ierosināt Gunita kandidātu.
Pēter, tev pilnīgas tiesības ir ievietot priekšlikumu par Raimondu.
Pēter, es uzreiz atsakos, tāpēc, ka ja es vēlētos strādāt, pastiprināt šajā komitejā, es noteikti jau būtu teicis to pirms tam, būtu pacīnījies par priekšsēdētāju vietu. Man uz doto brīdi ir tā, ka man nebūs laika pildīt šo te vietnieka amata uzdevums. Ja? Paldies.
Paldies, Raimond, jā. Tā, kā ir Gundaram, Jankovam noskaņojums?
Jā, paldies, Pēter, labprāt pie tava pleca strādāt, bet teikšu arī nē, jo arī man ir pietiekami daudz darba, lai teiksim, ar pilnu jaudu šajā komitejā strādāt. Nu, kā vietniekam, protams.
Es piekrītu, bet nu, ir tikai aizvietošana pamatā jau. Negrib iedzināties, kā es saku, ir jāiedziļinās, lai pieņemtu pareizu lēmumu.
Nē, es visos jautājumos, Pēter, iedzināju.
Jā, labi. Jā, es zinu, ko tas nozīmē. Tam es piekrītu tev. Tam es tev piekrītu. Labi. Tātad, nu, bez priekšstādātā mēs nevaram, kā vietnieku nevaram komitēja darbu veikt. Jā, prombūtas laikā būtu labi, ka būtu kāds. Vai ir kāda kandidatūra no deputātiem, kas varbūt izsaka vēlmu, kas varētu būt? Nu, žēl, ka Signa nav piespriedušies, bet nu, Signa ir laikam aizņemta. Es nebiju gatavs, ka man būs kāds jāuzrunā. Jā.
Reiko Atis jau pacēlis roku, viņš grib.
Tas tik groza galva, viņš neko negrib. Redziet, tā komiteja mums tāda ir, ka neviens negrib būt. Visi ir jau
Nu,
vietnieki.
varbūt Rita?
Rita nav mūsu deputāte vairs, Haralds.
Lūdzu,
Diemžēl.
jūs izglītības komiteja,
Viņa
jūs.
aizgāja uz izglītības un Gundaru.
Tagad būtu tāda vakance, jā, pilnīgi
Jā,
ārkārtīgi. Bet
iedomājos,
jūs
kas par amatu
neko,
vietu.
jā,
Man
kas
ir
ir
Rita
aizgājis.
vietniece. Nu, cik mēs labi sadarbotos. Jā. Nu, vienīgais, kas mums paliek, vēl Signe, kas nav uzrunāta no komitejas
Kā
deputāta.
reku Irēna vēl mums ir
Ah,
komitejā?
Irēna arī es atvainojos. Jā. Nu, kāpēc gan ne? Irēnai arī pieredze
Irēna
ir
krata ar galvu, jā, jo viņa piekrīt, reku varam mēs.
visādos meža jautājumos
Jā,
un
labdien!
kopjā.
Paldies, ka es pašā beigās esmu ieraudzīta, bet tādēļ vienas teikšu paldies, nē.
Nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam šodien šeit sēdēt līdz Finanšu komitejai, bet tad arī mēs
Jā,
juridiski tātad
jā.
valiek vakance, ja Gunit.
Ziniet, kā es teikšu, tā es paklausījos, tātad, ja šodien mēs nevaram izvirzīt nu, nevienu no komitejas priekšsēdētāja vietniekiem, mēs šo jautājumu varam atlikt uz nākamo meža un zemes īpašuma komitejas jautājumu. Tā kā, nu, varbūt mēs nākamajā komitejas sēdē varam vienoties. Kā
Jā,
to apdomājas
tā
un
kā
tu esi
Irēna saka,
gatavs
nu, tad
startēt?
vajag laicīgi izrunāt, bet es arī pateikšu godīgi, ja mēs šeit nebijām plānojuši neko, ko runāt un ko nerunāt, bet tas tā spontāni viss notiek. Jo neviens jau īpaši, pirmkārt jau citi jau, kas šeit ir komitejas deputāti, vai nu ir jau vietnieki un kā Haralds ar Aināru, kur nevar būt Guntis Kampi jau ir vietnieks attīstības komitejā, jā. Un tas pats ir attīstības komitejas vadītājs Kniks. Tā ka mums ir tāds augsta līmeņa kolorīts no deputātiem Meža zemes komitejas, kura nevar būt. Tā ka, jā, nu, žēl, ka Rita samainījās, būtu bijis tad, ja mēs te atrasinātu. Tātad priekšlikums ir atlikt uz nākamo komiteju šo priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras noteikšanu. Bez viņa nepaliksim. Un tad arī būs. Labi, paldies, Gunita.
Paldies.
Tātad, labi, šo mēs tad jautājumu slēdzam, un nākamais jautājums mums ir par staļbriežiem, ko mums ziņos Aija.
Labdien, man liekas, ka bija Kasparam pirmais
Jā,
jautājums.
Kasparam.
Kasparam.
Arī solēmu, es atvainojos, jā, es atvainojos, jā, tātad, kas par mums, tātad šis jautājums, kas mums nāca no iepriekšējās komitejas, bija pirmais, jā. Tātad, mums ir par izlases kopšanas tirš darbu veikšanu pašvaldības piederošās nekustamās īpašumos Ropažu novada. Pirms mēs, kas par ziņo, es ņemot vērā pagājušās komitejas diskusiju, jā, no iedzīvotāju puses, jo vienkārši mēs bijām pat nevaram pieņemt lēmumus, ja mums bija jāatliek uz nākošu komiteju diskusiju. Diskusija bija diezgan nopietna un arī šis jautājums ir diezgan aktuāls. Tātad esmu pa šo laiku konsultējies gan ar Kasparu, esam runājuši daudz, kā būt labāk, jo ņemot vērā to, ka pašvaldība nevar atļauties savos mežos noteikt parka statusu, ja tas ir finansiāli neiespējami, bet respektējot iedzīvotāju interesi, ņemot vērā, kā šīs cirsmas, ja mēs arī skatāmies šobrīd, kartēs šo cirsmu izvietoju, viņas ir tuvu dzīvām masīviem, un protams, ka iedzīvotāji izmanto viņu kā pastaigu vietu, kā teiksim, atpūtas, ogošana, sēņošana, un atstāt viņu ar bīstamiem kokiem, nekopjot tādēļ, nu, mēs arī nevaram. Tāpēc tas nākamais solis arī ar juristiem ir izrunāts un arī ar izsoļu komisijas vadību, ka mēs turpmāk arī šīs cirsmas, kas mums ir ieliktas lēmuma projektā, slēdzot, izstrādājot nolikumu un slēdzot līgumu ar uzvarētājiem, ir iestrādāts punkts, kad zari pilnībā tiek no meža izvākti. Jā, tātad konkrēti. Vai būs kādi diametri, vai kādi noteikti, cik viņi ir esti, vai kādi, kas ir jāatstāv, vai tā ir šķeldošana, tas jau ir šeit komisijas kompetencija un juristi. Ja? Tā, lūdzu, Kaspar, ja ir kaut kas sakāms, ja nav, tad varbūt jautājumi deputātiem par šo, jo mēs jau arī esam iepazinušies un arī jau runājuši par šo diezgan, nu, kopumā, ja, par šo jautājumu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi šajā kontekstā par to, vai mēs dodam uz izsoļu komisiju šīs te cirsmas izstrādāšanu? Ja nav, tad balsojam par šo lēmumu projektu. Virzam viņu uz domas sēdi.
Ir, es nevaru atrast roku.
Es neredzu.
Es pazaudēju roku kaut kur.
Ā, tu gribēji teikt.
Nu, tas tad viņa jautājums Kasparam, kā mēs to... Jo šeit nav nolikums, teiksim, potenciālās izsoles nolikums klāt, vai par to, nu, to, ko Pēteris tikko minēja, ka pat jau visu, nu, tīrīšanu pēc tam zaru izvešanu bez mazai, nu, tādu tā kā iedzīvotāji grib tādā kārtībā atstāšanu. Tas ir reāli tādos ielikt iekšā šādu, un kad turpmāk punktu, kā mēs to varam vispār pie tā nonākt un nodrošināt.
Gotār, es varbūt ar Gunītāju
tos vārdu. Kasparam es uzdevu jautājumu.
Ah, Kasparam, labi. Okay.
Jā, tātad ielikt iekšā mēs varam visu, ko deputāti nolemj, bet dabā un izstrādē izdarīt to nav reāli, tāpēc, ka cirsmu un arī šo te cirsmu, kuras ir mums piedāvāts pašreiz perspektīvai novērtēšanai un izsolei, apstākļi ir ļoti dažādi. Ir arī mitrazemes, kuri zari jāieklāj trēlējumos ceļos, ir dažādi meža tīri apstākļi, kur viss nav vienādi līdzens vai saus, un arī šīs mežsaimniecības normas principā to neparedz. Ielikt mēs, protams, varam, mums ir spēks un vara, bet vai to var dabā izpildīt, es varu pateikt, ka nē.
Tad situācija varētu būt līdzīga kā opislējās, ja, kad pēc tam, vai nesalīdzinu ar to situāciju, vai kaut kā to, īpaši tas, kas ir tuvu, varbūt, nu labi, dziļāk mežos tur tā, bet tas, kas ir tuvu pie apdzīvotām vietām, kaut kā, nu, kaut kā stingrāk, nu kāda tad ir iespēja to stingrāk kaut kā noteikt, šo te, nu, nosacīto tīrīšanu.
Mans priešlikums būtu tāds, vienkārši ir publicēti pašreiz cenu aptauju par meža apsaimniekošanas plānu, kurai būtu jānoslēdzās 29. maijā, un ja būs kāds pretendents, tad ļoti iespējams, ka šī meža apsaimniekošanas plāna ietvaros, tur specifikācijā ir vairākas sadaļas un daudzi jautājumi, kuri skar šo. Nu, varbūt, kad, ja ir līdzīgi, kā pašreiz šis te satversmes tiesas spriedums par caurmērcirtēm, kad viņu praktiski noraidīja tāpēc, ka nebija šī te plāna, nu, varbūt, ja būs šis plāns, kurš būs apstiprināts, no deputāta puses, tad varbūt pie šī jautājuma atgriezties tā, lai vilks paēdz kaza dzīva. Un fiziski un tehniski mežā strādājot, visus zarus savākt nav iespējams.
Nu, tas loģiski, jā. Bet pagaidot ar tavs priekšlikums, mēs tā kā šos laižam uz to veikšanu izsoli, nu, šis lēma projekts, kas ir, bet tad vienkārši paralēli skatīties, jā, ar šiem te apsaimniekošanas plānu, ko tu pieminēji. Nu, tas neietekmē. Mēs šobrīd šo varam, tā kā tas viens otru tā kā netraucē.
Pēc būtības netraucē, bet ja tiek izpildīti, teiksim, visi šajā plānā paredzētie punkti, kuri tiek izpētīti un sniegti kā priekšlikums, par ko, teiksim, ir domas atbalsts, tad tas plāns būtu jau kā vadmotīvs, jo jāņem vērā, Es pietiekoši labi sekoju meža nozarei līdzi. Ir Ventspils novadā problēmas, ir pašreiz Liepājas novadā problēmas. Visur, kur būs zāģis vai harvesters, skarsies klāt, agri vai vēlu, būs kaut kāds viens vai divi vai pieci cilvēki neapmierināti. Tas ir 100 punkti.
Paldies.
Labi, bet tad Kaspar, nu, teiksim tā, ja, nu, mēs atkal panalizējuši, ko nozīmē visi zāri, ja, nu, tā jūsu, nu, teiksim, kopšanas cirte, ja, visi zāri, ja, ja mēs šodien, ja, iestrādājam šo nolikumā un līgumā, ka izsoles nolikumā un līgumā, kad šie visi, termiņš, visi zāri ir jāsavāc. Es saprotu, ir šīs te lejas, kur būs ceļi veidotie, kur metīs un būs. Mūsu galvenā tā doma ir saglabāt šo te pieguļošo teritoriju, kas ir pie dzīvuma masījās, emnāju par purviem mežiem, kas ir tālāk. Arī kartēs šodien skatoties šīs cirsmas, ja, kas, ko mēs te dodam uz izsoli, ja, ir redzams. Ja. Nu, varbūt tur zaķumojuši tas mežs, kur ir liels masījums, tur ir tur tālāk no apdzīvotas vietas, viņas ir diferencētas šie gadījumi. Teiksim, cik var konkrēti ar to, kas ir, nu, mēs zinām, ja, tagad šāda situācija, tā kā upes lejas, cik mēs varam stingrāk noteikt šo, vai tie noteikumi, ko runā par meža, ir stāvoši pretī mūsu domas lēmumu, mēs tur neko nepanāksim. Kāds būs rezultāts, ja mēs ieliksim šādu novākt visus zāres?
Pašreiz es varu pateikt, kāda ir normatīvā bāze. Normatīvā bāze pašreiz zaru vākšanā attiecās tikai un vienīgi uz egļu zariem sakarā ar astoņzobru mizgrauzi. Pārējā interpretācija par zariem ir ļoti brīva. Tātad iepriekšējos normatīvos bija tātad zars vai nu sadedzināt līdz ugunsnedrošam periodam, vai nu ieklāt trēlējumajos ceļos, vai nu sagarināt vienu metru garos šajos te nogriežņos un atstāt cismā izklaides. Pašreiz pat tāds normatīvs nav. Nu,
šķelnošana nav iespējama. Ja mēs ieliekam nolikumā, pieņemsim šķelnošanu zaru.
Mēs varam ielikt nolikumā šķeldošanu, bet saprotiet, tie no tehniskās puses. Ja. Attiecībā par upslējām es pagaidīšu vēl piekdienu, jo bija noruna ar Garkalnas komunālu servisu, ka viņi līdz šīs nedēļas beigām vismaz tās vietas, ko mēs apsekojām, sašķeldos. Pašreiz darbība nav nekāda, jo telefons arī neatbild. Un visticamāk, ka piekdien arī tā darbība nebūs, tad nākošajā nedēļā ir plāns sameklēt citus spēkus, kas šos te zaru kaudzītes vai kaudzes vai tos, kur uztrauc tās pozīcijas, ir sevišķi, kuras uztrauc iedzīvotājs, tās sašķeldot. Bet mums ir jāsaprot, kād mobīlais šķeldotājs aiz, nu, teiksim, vidējas jaudas traktora, tā ir vēl vesela pozīcija, plus nozāģēšanai, plus pievešanai, plus aizvešanai klā. Jo visus zarus, vācot viņus ar meža tehniku, savākt tehniski nav iespējams.
Lai es saprotu, samest kaudzēs sašķeldot tajās vietās, kur ir tās parka, sauksim parka pēdiņās teritorijas, kur cilvēki pastaigājas, tūmā. Šeit tad jautājums ir tāds, tad izsolē mēs ejam uz augstāko cenu, ja iepriekšējās arī mēs ejam augstākā cenu. Tātad mēs tur nosola uzvar un teiksim, mēs dabūjam augstāko cenu, naudu, viņi veic šo te izstrādu atstājas zārus. Mēs esam kaut ko nopelnījuši. Tātad no šīs naudas mēs pāicinām komunālu servisu vai kādu citu kompāniju, kura tur tad satīrēs viņiem. Nu, pieņems. Ja? Kur ir atšķirība? Vai mēs iekļaujam iekšā, viņi izdara to, jo cena būs zemāk? Nu, šajā te izsolē, ja? Un mēs zinām, ka tie zari, viņi arī redz, ka ir zari jāsavāc, viņi tātad neiet uz augstāko cenu, mēs saprotam, ka nedabūjam. Man liekas, tas ir viens pret vienu, nu, ko mēs galā iegūstam. Kādam tas ir jāizdara, nu, pieņemsim, no dara, ko viņš pavēlti nedarīs, viņam arī jāsamaksā.
Varu paskaidrot, ka tie ir tehnoloģiski. Neviens komersants pašreiz pie pat minimālās zaru cenas, kur ir niecīga, praktiski zarus neatstāja. Zarus izvāc ārā. Vienkārši viena lieta ir šī rūpnieciskā izvākšana, un otra lieta ir tīrā estētika, kas ir upesleju jautājums. Un tā ir speciāla tehnika, tas ir mazais šķeldotājs, kurš ir aiz kaut kāda vismaz 4x4 traktora, kurš varētu sašķeldot šos te zarus, kuri radā estētisku traucējumu.
Labi, paldies, Kaspar. Tātad praktiski mēs varam arī tur upes leju iedzīvotājiem mierīgi gulēt naktī, tur viss tik savāks izdarīt, saprot, ka mēs tur savāksim to, ja? Tas ir procesā. Labi, paldies Kasparam, paldies Gunteram par jautājumu. Tad es aicinu balsot par šo cīrsmu nodošanu izsolē un virzīt.
Haraldam jautājums.
Jā, Haraldam. Es neredzu rokas.
Jā, jā, tikai...
Lā, tagad ir.
Jā, droši vien, ka ir daudz iedzīvotājs mulsina vārdi kopšana, vai ne? Un meža kopšana ir pavisam savādāk nekā mājas kopšana, un tas, kas kopšanas rezultātā ir labi mežām, ir slikti iedzīvotājiem. Droši vien, ka Kaspars to zinās labāk, ja? Un droši vien, ka daudz cilvēku vienkārši saprot ar kopšanu tā, ka visas skuvijas arī tiek noslaucītas, jo arī tās jau arī turās kājās un... Un varbūt, ka Kaspar ir vērts šo mazo komentāru par to, ko nozīmē kopšanas cirsma, jo citādi es mudinātu vienkārši paļauties, nu, Kaspars ir izdarījis nu, lielu darbu un tā virzīties uz priekšu. Ja. Bet tikai pavisam īsi, lai būtu labāk sapratni, jo es saku, parka kopšana, tas ir gluži kā slaucīt mauriņu, ko cilvēki ikdienā dara, nav gluži tas pats, kas kopšana mežā. Paldies.
Tad ir vēlams dzirdēt skaidrojumu par kopšanas cirpēm. Vai kā?
Jā, vienkārši, lai cilvēkiem ir sapratni par to, ka meža kopšana nav tas, ko viņi iedomājas ar parka kopšanu. Nu, tās ir divas atšķirīgas lietas, un uzsver vēlreiz, kas ir laba mežam, tas ir slikti cilvēku acī.
Un kā, tā tad var paskaidrot, ka mūsu visās iespējamās presa relīzēs, es esmu iedevis šo te skaidrojušo rakstu, nu viņš varbūt ir jāatkārto vēl un vēl vienreiz, tur bija pietiekoši sīki un smalki izskaidrots tas, viņš jau ir publicēts, nu kurš las, kurš nelas, protams, bet tātad mežam ir praktiski divi veidi cirsmas, ir galvenā cirta un kopšanas cirts.
Nu labi, es saprotu, Karalt, ka īsti tādu skaidrojumu mēs varētu runāt pusdienu, kas pats mums stāstīt ar savam zināšanu.
Tieši tā, es ļoti labi saprotu,
ko tāpēc mēs nevarēs.
Saku, vienkārši tas bieži vien ir tā, ka iedzīvotājiem nav skaidrs, ka tas nav tas, ko kā viņi redz meža kopšanu.
Karalt, es arī to jautājumu jau iepriekš, tad par to mēs runājām, ja, kad pats vārds kopšana, mēs jau gribētu redzēt sakoptu mežu ja, tajā galā, un tas tikai vienīgais jautājums. Ja mēs šo te punktu ieliekam diezgan cieti nolikumā un līgumu slēgšanas brīdī komersantam, ja, tikai, un nu, tad ir tie rezultāti, kādi viņi būs, bet pamēģināt varam, nu, tad atkal, jautājums, kas ir zari, cik krasti, kādi, kas ir visi jāienomāc. Labi, ja nav vairāk jautājumu, aicinu, mums laiks arī iet paspēt visu lēmumu projektu, kas ir iekļauts dienas kārtībā šodien arī līdz finansu komitejai. Ja tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Tātad nobalsojuši ir 9 deputāti, 8 ir par lēmumu projektu, atturas viens. Un atturas man Jāna Kurš?
Irēna Krota.
Irēna Krota atturas. Labi, paldies, lēmums pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Ceturtais lēmumu projekts mums tad ir beidzot pa staltbriežiem, ko arī mēs šodien... Esam saņēmuši no pagājušās komitejas lūdzu Aija īsi. Varbūt.
Jā, es šeit varētu ļoti īsi paskaidrot, kad ir saņemts iesniegums no fiziskas personas ar lūgumu pagarināt pārjaunot zemes nomas līgumu. Šeit jau tas zemes nomas līgums jau ir tā kā spēkā jau no 13. Gada. Cilvēks varētu teikt, šo pašvaldības zemi kopj, maksā nodokļus, maksā nomas maksu, parādu viņam līdz šim brīdim nekad nav bijuši. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par pārjaunojumu līgumu slēgšanu. Es īsi varbūt varu paskaidrot, ka tas tā ir tā kā lauksaimniecības zeme. Šis te zemes gabaliņš ir atrodas blakus fiziskas personas īpašumam. Piekļuve šim īpašumam ir tikai caur fiziskās personas īpašumu. Un tāpēc tika sagatavots lēmuma projekts par pārjaunojumu līgumu. Lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu nosakot līguma termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim.
Paldies, Aija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, redzu, Guntim. Guntaram.
Guntars, jā. Jautājums, bet jā, ja šajā situācijā tur piekļuvuši ne tikai caur privāto, viņš viņu ilgi izmanto, nebija doma, ka varbūt vienkārši viņu likt uz kaut kādu ierosināt atsevināšanu?
Mums šī doma varētu teikt, ka šeit ir bijis tā, ka viņš ir bijis viens liels gabals. Šo gabalu sadalīja, varētu teikt, bijušās robežu novada domes ietvaros, viņš tika sadalīts uz pusēm šis zemes gabals. Es uzskatu, ka tā bija, nu, mans viedoklis, ka nekorekta rīcība, jo līdz ar to mēs neieguvām īsti brīvu zemes gabalu, jo šis zemes gabals uz izsoli arī īsti nevar tikt dots, jo viņam ir tā, nu, nav piekļuves. Viņš varētu būt tikai arī izmantojams tiem pieguļošajiem zemes īpašniekiem.
Aija, es varbūt, Gunter, tā iestarpināšos, pirms es Aija tev zvanīju, vai tu varētu parunāt ar šiem īpašniekiem par to, ja, ka varbūt viņi būtu ar mieru. Ja mēs izlaižam izsoli, varbūt tur nepiedalās un viņi var iegūt viņu sev.
Viņi
un
tad varētu būt ar mieru, es runāju arī ar viņiem.
Varbūt
ar
šeit to, ko Gunters uzdeva jautājumu, jā, jo mēs ļoti daudz šodien dodam īpašumus uz izsolēm, jā. Un tas ir tas, ko, pa ko mēs, kuri mūsu mērķis, jā, lai nav pašvaldībai šeit bezjēdzīgi pārslēgt visu laiku, jā, pārjaunāt līgumus, jā. Ja mēs redzam, ka tas pašvaldībai nav izmantojums, jā. Kā tu pareizi arī teici, pieguļošā, tur nav iespēja piebraukt, jā, un tikai vienīgā piekļuvi šeit, un vai tur kāds vēl pieteiksies, tāpēc es aicinu arī šo te varbūt gatavot, ja īpašnieki piekrīt, jā, uz izsoli, un tad mēs tiekam gan no iepriekšējiem lēmumiem vaļā, ja ne, nekorektiem, jā.
Bet es netraucēju, teiksim, šobrīd mēs viņu noslēdzam pārjaunojumu.
Mēs varam noslēgt pārjaunojumu līgumu, bet mēs
domāju, skatoties arī secīgi pēc tam par to iespējamo, varbūt arī atsevināt.
Jā,
paldies.
Jā, Gunters saņēm atbildi, paldies, jā. Ja viss kārtībā, tad vai ir vēl deputātiem kādiem kungs? Aicājums. Ja nav, tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu un tā, paldies. Par 9 nobalsojuši visi klātsušie deputāti. Lēmumu projekts atbalstīts un tiek sūtīts uz domes sēdi. Tā, piektais jautājums par zemes gabalu nomas līgumu pārjaunošanu nekustamās īpašumos līdz Paldaris un Sarmas. Lūdzu, Aija, ziņot šo.
Jā, šeit arī ir, šeit ir saņemts no fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Šeit arī ir tas stāsts tieši par to pašu, kad viņai šai personai jau ir līgums no 2018. gada. Galvenais izmantošanas veids ir lauksaimniecības zeme šiem zemes gabaliem. Varbūt Linda Čakša varētu vairāk paskaidrot par šo, es tiešām nemācējušu paskaidrot, jo šeit es sapratu, ka ir arī tai kundzei kaut kādi viņi tā kā nodarbojās ar lopkopību un tāpēc tiek viņai izmantot šīs lielās, iznomāt šīs lielās platības. Linda, lūdzu, varētu manīs palīdzēt?
Tā vai Linda mums ir pieslēgusies?
Bija.
Neredzu. Ai, ir gan Linda. Vai Linda ir klāt mums?
Tā, jā, klausos.
Vai
Vai
var
jautājums bija par
izpalīdzēt? Vai izpalīdzēt? Pastāstīt mums par šo lēmumu, par slīpumu.
Līča polderi?
Jā, līča polders ir iznomāts fiziskai personai, lauksaimniecības vajadzībām jau ilgstošu periodu, un tātad viņai ir daļa platības arī citas ir, kas ir privātā īpašumā, tātad viņa nodarbojas ar lauksaimniecību. Tātad nodrošina, ka tās pašvaldības zemes ir apļautas, apkopotas un tādā ziņā, jā.
Jā, un arī tas pats jautājums, ko mēs iepriekš uzdevām, vai nav iespēja šo te gabalu uz izsoli pašvaldībai, vai ir kaut kādi plāni jums attīstītājiem, ka tur varētu kaut kas notikt, vai viņš tāds arī paliek šiem cilvēkiem turpmāk lauksaimniecībai izmantot, vai mēs viņu nevaram izsolīt, lai viņi iegūtu sev īpašību.
Tātad par Līču polderi, tātad nu patā šajās dienās ir iereģistrēta zemes grāmatā īpašumi, pirms tam nebija reģistrēti, un pēc teritorijas plānojuma tā ir lauksaimniecības teritorija un aplūkstošā teritorija. Estīvi, nu, nākotnē var vērtēt tās izmantošanas iespējas, bet nu, šobrīd ir tādā ziņā optimāli, kad iepriekš interesē bija vēsturiski bijis par to zemes gabalu ilgstoši stāvēja diezgan arī neklops, kur arī bija pašvaldībai jāieguldās. Tad šobrīd ir nodots nomniecei un tiek apļauts un tās ļaus tiek uzturētas. Nākotnē droši vien, ka var vērtēt, bet nu, šobrīd droši vien, kad
Es
vajadzētu
sapratu. Tavs
pamanīt
viedoklis ir
komisiju.
atstāt šobrīd nomas tiesības, jā, un
Bet
neizskatīt
skatīties,
šos.
jā,
Jā,
skatīties
nākotnē.
tālāk, jo ja tā zeme stāv neizmantot, arī pašvaldībai ir pienākums viņu pļaut. Tā kā, nu, tur tad, ja pašvaldībai jāpļaut, tad tie nav vispār nekādi ienākumi,
Protams.
tīri zaudējumi, jā.
Labi, paldies, Linda. Vai deputātiem ir Lindai jautājums? Kādu jautājumu? Neredz rokas. Tātad labi, paldies Linda tev par skaidrojumu. Tātad varētu uzsākt balsojumu par šo līgumu pārjaunošanu. Tā, paldies. Visi deputāti par. Lēmums pieņemts, virzām uz domas sēdi. Ejam pie nākamā sestā jautājuma. Tātad tiesību izsoli zemes vienu kadastra apzīmējumu 8 no 9, 6 no 8 no 2, 75 daļa. Lūdzu, kurš mums ziņo aija noteikti vai jāmas, ne?
Jā, šeit ir saņemts iesniegums no Valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts, kurā Latvijas pasts izsaka vēlmi nomāt zemes vienības daļu, uz kuras viņi vēlas novietot Latvijas pasta pakomātu. Un tā kā šeit ir šīs zeme pieder pašvaldībai, tad šeit būtu jārīko nomas tiesību izsole uz šiem 4 kvadrātmetriem. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības daļas nodošanu nomas izsolei, lai varētu uz tās zemes vienības daļas novietot Latvijas pasta pakumā.
Un lēmu
Lūdzu jūs
projektā minēts,
atbalstīt.
ka, jā, paldies, lēmu projektā minēts, ka pašvaldība ir tiesīga arī pēc šīs izsoles uzteikt līgumu. Kā tas ir, ja ir izsole, mēs esam tiesīgi pēc tam, tur mēs skatāmies, ka mums vajag pašiem, vai kā es to nesapratu īsti šo lēmu projektā punktu. Vai tas iet kopā, juristi Gunita, vai tas iet kopā mums, kad mēs izsolam, pēc tam mums ir tiesības tur it kā pārtraukt šo te līgumu.
Nu, īstenībā tas ir atkarīgs no kādā veidā tiek sagatavots līgums un kas tur tiek atrunāts. Mēs jau varam atrunāties, un ka pēc tam tas šis zemes gabals, teiksim, līgums par šo zemes nomas gabalu mēs kā pašvaldība varam iepusēlos, ja ir tas un tas. Nu, tā kā...
Ne, es vienkārši jautāju, vai ja mēs izsolam, tad mēs arī pēc tam varam to izsoli tā kā pārtraukt juridiski. Ja. Nu, tas ir, ja mēs izsolam, tad viņš šajā izsolē ir noslēdzis līgumu uz konkrētu
uz
laiku.
Uz termiņu, jā.
Mēs šajā termiņā viņu varam arī
laust. Nu, mēs viņam varam arī vienpusēja los, ja mēs to atrunājam
jā.
Līgumā.
Jā, jā tad tas tiks atrunāts līgumā, ja, kā minēts lēmuma projektā. Paldies.
Jā, jā.
Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Par 4 kvadrātmetru zemes atdošanu. Laikam jau, jā, pasta pakalpojumi, kā mēs zinām, situāciju valstī vajadzīga, un tas tikai būs iegums. Ja no jautājums aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. 9 deputāti nobalsojuši par, lēmuma projekts atbalstīts un virzām viņu uz domas sēdu, lai pastam veicas. Tātad 7. Jautājums. Tātad mums ir arī jānoslēdz līgums par arī nelielu gabalu no 4 hektāru, laikam bija lēmuma projektā pagarināšana sijā tele 2.
Jā, šeit ir nomas līguma pārjaunošana. Nomas līgums jau ir spēkā no 2012. gada 1. jūnija. Līdz ar to Sijā Tele 2 ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu pagarināt. Nu, viņiem tā kā tuvojās līguma beigu termiņš. Viņi lūdz pagarināt 2012. gada 1. jūnija līgumu. Šeit ir situācija, kad uz šīs zemes gabala atrodas Tele 2. Mobilā sakaru turnis, un līdz ar to arī tika sagatavots lēmuma projekts par nomas līgumu pagarināšanu, bet šeit ir tā viena niansa, kad mums šī gadījumā būtu nepieciešams nomas cenas nu, pārskatīšana, tā kā šeit mums būs vēl jālūdz neatkarīgi vērtētāja vērtējums, lai noteiktu nomas maksu.
Tātad, kas to nosaka, ka mums jāpārvērtē? Ir kaut kāda noteikuma, kas to piek darīt?
Tāpēc... Jā, mums ir šeit tie ministru kabineta noteikumi, 350. 53. Punkts nosaka, ka nedrīkst pārsniegt līdz 28 eiro gadā. Un pašvaldība pēc mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktā nomas līguma termiņu un nomas maksa nosaka atbilstoši neatkarīgi vērtētāji noteiktajai tirgus nomas maksai.
Tātad viņiem līdz šim bija kāda cena?
Es nemācēšu pateikt, kāda viņiem bija cena, bet ne, tie nebija 28 eiro.
Es sapratu, nebija 28.
Es
tas,
ne.
Tas noteikums ir.
Es, jā, es varu nokomentēt atbilstošu līgumam. Tātad tur vēl bija Latos cena, tie bija 400 eiro lati. Eiro, atvainojas, lati. 400 eiro. Nē, lati.
400 eiro. Un tagad būs 28 eiro, jā.
Nu jā, tieši tāpēc, lai tā summa būtu adekvāta, mums ir nepieciešams tas neatkarīgā
vērtējums. Zināt, cik maksā. Redziet, kā mēs ir nevajadzējuši lēmu projektu pustināt. Būtu mēs saņēmuši 400 latus. Labi. Cienīgi deputāti, ir jautājumi kādi ar šo lēmumu projektu. Nav, dosim tornis. Torni noņemt mēs nevaram laikam, neko tur nevaram izdarīt, jāslēdz līgums ir. Un arī tad jāievēro šie ministra kabineta noteikumi par sabalansētu šo te maksu, kas atbilst noteikumiem. Labi, aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Tā, 9 deputāti par, lēmums ir atbalstīts, sūtam viņu uz domas sēdi. Labi, nākošais, 8. Jautājums, āja lūdzu.
Šeit es varētu teikt, ka 8., 9. un 10. Jautājumi būs par vienu un to pašu zemes vienību. Tas ir par nekustamā īpašuma Jaunzaķīši domas līgumu pārjaunošanu. Šeit situācija ir tāda, ka uz šim zemes gabalam pieguļošajā teritorijā ir dzīvojamā māja, kur ir dzīvokļu īpašniekiem, tiek iznomāts pieguļošais, varētu teikt, no zemes gabals. Katram pēc domājumām daļām attiecīgi, un līdz ar to viņi lūdz šos līgumus pagarināt, viņi vēlas turpināt izmantot šo zemes gabalu palīdz saimniecības vajadzībām. Visi trīs šie lēmumu projekti ir līdzīgi.
Jā, labi, paldies, Aija, sapratām, ko Jānis saka, mums jābalso par katru lēmumu projektu atsevišķi.
Protams.
Jā, labi, tad uzsākam balsojumu par astoto, nav jautājumu.
Atis, ja grib kaut ko prasīt.
Atis gribēja vaicāt? Es neredzu tiešām rokas.
Man ir jautājums, kur tie iesniegumi bija aizdēvušies? Viņi ir iesniegti, reģistrēti, manuprāt, ka 1. februārī, ja? Un mēs izskatām tikai tāpēc, un kāpēc mums ir jāsagaida iedzīvotāju neapmierinātību. Varbūt kāds var atbildēt.
Lūdzu, kurš var atbildēt par šo, kāpēc mēs tik ilgi viņus esam noturējuši?
Nemācies pateikt, šeit nav minēts.
Nu, kurienes Atis dabūja to 1. februāru?
Tur ir, varbūt jūs domājat, iesniegumā par 2018. gada 5. februāra līguma pagarināšanu. Iesniegumā tā ir minēts. Tāpēc varbūt jums likās, ka tas ir februāri.
Jā.
Jā, labi. Bet jā, tur nav
labi,
minēts
iesniegumā. Atis atbildi saņēmis, aicinu balsot mums ļoti.
Nē, tikai daļēji, bet es nestrīdēšos, bet bija pretenzijas no iedzīvotāju puses.
Tieši par šo īpašumu?
Tieši par šo īpašumu. Un visi, kas ir parakstījuši, visiem bija pretenzijas.
Nē, nā, ja tur ir tiešām, tur ir saņemts. Jā, tur taisnība Atim ir 1. februārī, 1. februārī saņemts iesniegums ar zīmumu.
Es nemācēšu komentēt, es ļoti atvainojos, varu līdz domas sēdē varbūt šo paskatīties un tad...
Bet tad visi trīs lēmumu projekti ir identiski saistīti ar šo.
Jā, jā, jā.
Bet ko mēs darām? Mēs viņus atliekam vai virzam uz domas sēdu un precizējam, Ati?
Virzam uz domas.
Jā, virzam. Labi, paldies. Tad
es ierakstīšu, tad nu, pajautāt.
Pajautāt, kāpēc tur kas ir bijis, kāpēc nav atbildēts. Jā. Labi, tad aicinu balsot par...
Ar cik beidzies balsošanas laiks, tad Guntis Kampe? Puntars, Kniks, Cirēna, Krots un Atis Senkāns nenobalsoja. Kā jūs balsosiet?
Par, būtiski.
Nu, es pat nepamanēju, ka tur bija atvērta.
Krots, par, man vienkārši rādījās, ka es nedrīkstu balsot.
Nu, tāpēc, ka laiks noteikti beidzās, es domāju.
Labi, tātad par nobalsojuši pēc deputāti un
nē,
būtiski.
Nē, nebija beidzīt.
Būtiski nobalso 4 deputāti. Lēmums pieņems.
Guntis arī par, ja?
Jā, Guntis kā par, jā.
Tad vienbalsīgi, bet tātad elektroniski 5 par un 4, tātad mutiski. Un sūtām uz domas sēdu un precizējam šo te, ko Atis teica, kāpēc tik ilgi nav.
Jā, es viņu pierakstīju kā jautājumu.
Paldies. Tātad 9. Jautājums. Identisks, balsojam. Par virzīšanas domas sēdi.
Viņu atvērš, atvēr.
Tā, par 9 deputāti lēmums pieņemts virzam uz domas sēdi un 10. Jautājums identisks. Aicinu balsot arī par šo. Tā, 9 deputāti par, lēmums pieņems virzam uz domas sēdi, 10. Tātad mums ir pieņemts. 11. Jautājums. Aija, lūdzu.
11. Es saprotu, jautājums ir par nekustamā īpašuma centru Kūtiņas zem nomas līguma pārjaunošanu. Šeit ir saņēmis fiziskas personas iesniegums par zemes nomas līguma pārjaunošanu. Šeit ir līgums arī spēkā jau no 2011. gada. Ir šeit tas, kad fiziskai personai ir izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi, un uz šīs zemes vienības atrodas lietošanā esoša ēka, kura ir iegūta īpašumā, varētu teikt, jau 1995. gadā ir vienošanās par šīs ēkas nodošanu lietošanā fiziskai personai. Fiziska persona, diemžēl, nav tālāk virzījusi šo ēku ierakstīt kadastrā, līdz ar to kadastra informācijas sistēmā šī ēka neparādās. Viņa parādās tikai nu, tā kā telpiskajos datos. Bet lieto viņa šo ēku jau no tā 95. gada. Un tāpēc tā ir sagatavots lēmo projekts ar lūgumu pārjaunot šo zemes nomas līgumu.
Labpaldies.
Kuras daļas atrodas?
Jā, ja mēs sapratām lēmu projektā, tas viss ir atspoguļots. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav. Lūdzu, uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu.
Mums Raimunds nav nobalsojis.
Tā, jā, ir tātad 8 deputāti ir nobalsojuši par. Nepiedalās viens deputāts balsojumā. Lēmums ir pieņemts virzums domas sēdi. Un nākamais jautājums, 12. mums.
12. jautājums ir, būs arī noteikti izskatīšanā finanšu komitejā, bet es vēlējos, lai viņš arī būtu meža un īpašuma komitejā, jo šeit ir par 7 nekustamo īpašumu Garkalnes pagastā nodošana atsavināšanai. Tas ir izskatot, varētu teikt, kad nekustamo īpašumu daļa attīstības un īpašuma investīciju departaments, kopīgi ar domas vadību esam izskatījuši Karkalnes pagastā robežnovada domē piederošos nekustamos īpašumus un tika nolemts 7 no viņiem nodot atsavināšanai.
Labi, paldies, Aija. Vai deputāti piekrīt, ka mēs virzam viņu uz finanšu komiteju un finanšu komiteju tūlīt arī skatam, ja?
Viņš obligāti ir jālaiž.
Jā, mēs balsojam par to tad, ja? Lūdzu, uzsākam balsošanu. Tā, visi deputāti par lēmumu pieņemts, sūtam viņu uz finanses komitētu it izskatīšanai. Un pēdējais jautājums, 13.
Visi jautājumi ir izskatīti.
Ir visi mūsu naudā. Jā. Labi, ņemot vērā, ka jau ir minūtes divas pāri trījiem un finanšu komiteja jau ir gatava sākt savu darbu. Paldies deputātiem par darbu, paldies darbiniekiem par daudz, paldies visiem, kas šobrīd mums prezentēja, visiem jauku dienu un tiekamies finanses komitejā. Paldies par darbu.
Paldies, kolēģi.